mjög skrítinn náungi, Millukubbi.
En manstu ekki eftir...
Og það var skrítinn draumur sem kallinn dreymdi. Hann var á hólum hjá séra Benedikt því hann var smiður og smíðaði skeifur og naglaði skeifur og þvíunlíkt. Og þá safnaði hann eitthvað dálítið peningum því að hann var vann og fór nú náttúrulega sparlega með það. Og það, hann hafði áttu peninga geymda í kísli sem að það séra Benedikt geymdi fyrir hann út á kirkjulofti. En svo það mörgum árum setna, ég maður nú ekkert aktúl á þessu, en þá Kobbi standur út í sléttuhlíð eða fljótum eða einhver staðar þar ytra, þá finnst honum samt sem að vera hann sjá fram að hólum, en séra Benedikt var þá dáinn. Og honum þykir séra Benedikt kalla til sín og segja, nú get hann ekki geymt þetta lengur fyrir hann. En þetta leiti var stólið kíslinum og þetta var heilmikið mál, kallað 8 mál og var ég jafnvel verið grunur að það hefði myrtur maður í sambandi við þennan þjófnar. En drauminu þótti skrítin af því Kobbi sagði frá þessum en gerði nú samt ekkit í málinu en það var kíslinu stólið.